Моето лично мнение е, че агресията при всички случаи тръгва от вкъщи. Тръгва от моделите, които задаваме ние като родители на децата си. И след това е по-лесно да кажем, че училището е виновно, средата е виновна. Но това, което ние задаваме като модел, е основното.
Нашумя един страшен случай във Варна. Едно момче приби до смърт свой връстник. Как се коментира този случай сред психолозите?
Аз не съм много добре запозната със самия случай, но знам, това е елитно училище във Варна и това е пак последица според мен от нашата родителска безотговорност и очакването ни, че педагозите по някакъв начин ще се справят с проблемите, чието основи сме поставили вкъщи. И че наглед послушните деца, отличниците поглъщат в себе си много такава негативна енергия, която в един момент като един вентил избива и не се знае в кой момент доброто и послушно дете се превърне в агресор.
Да, точно така, твърди се, че тези момчета с добър успех, с добро поведение, деца без проблеми. Всъщност, какво се крие в тази агресия при деца, които видимо изглеждат съвсем нормални?
Това според мен са техните неказани нета, защото вкъщи със силната родителска фигура, която забранява всичко, тези деца имат страх да заявят какво искат, какво не искат и попадайки в една среда, която ги притиска непрекъснато, те са принудени отново да преглъщат нетата си и в един момент тази негативна енергия или изяжда тях самите и ги превръща в хора с болести и проблеми или избива по този агресивен начин навън. Значи, агресията би могла да бъде автоагресия, би могла да бъде разрушителна, би могла да бъде да ни дърпа към развитие. Има много страни и лица. Нашето задължение като родители е да научим децата си да разграничават тези посоки и да умеят да управляват тази енергия.
Как може да стане това?
Една много хубава притча, дзен притча ми идва на ум, че един разгневен самурай се изправя с големия си меч срещу дзен учителя и казва: кажи ми, каква е разликата между ада и рая? И учителя му казва: не ме занимавай с глупости, толкова ли си глупав, не знаеш ли? Махни се от тук, не ме занимавай. Самурая се разгневява, изважда меча и тръгва да се бие с дзен учителя и той тогава казва: това е ада. Така шокиран от тая истина, осъзнавайки, че това наистина е ада, да не можеш да контролираш гнева си, той става страшно смирен, прибира меча в ножницата и покланя се на учителя и казва: благодаря ти за този урок. И учителя казва: това е рая. Да можеш да различаваш нещата, да можеш да имаш варианти за справяне. Това е нещото, което според мен е. Да дадем като родители на децата си варианти за справяне. Не да искаме от тях само постижения в училище.
А вие какво мислите за общуването на децата и на тинейджерите в интернет мрежата? Също говори се за този случай във Варна, че този бой именно е уговорен по интернет. И всъщност осъзнават ли децата и родителите опасността от мрежата и как може да се предпазят децата от опасни интернет връзки?
Ако те имат стабилната основа поставена в ранните детски години, според мен не би им влияло по този начин нито интернет, нито филмите, които гледат. Това, което се е случило там и призоваването на битка, според мен е пак тази криворазбрана идея за справянето и за агресията, защото това момче е можело да употреби възможността да каже не, възможността да каже това не е моята битка и да не участва в нея. Това е точно добрия вариант на употреба на агресията за защита. Но тъй като той е свикнал на притискане от всякъде, най-вероятно и в училище и в къщи, той не се сеща за тази възможност и тръгва по течението.
Обикновено езикът на младите точно в тези интернет форуми е доста груб и невъздържан и това им прави образа абсолютно негативен. Така ли е наистина или по този начин всъщност тинейджерите се опитват да бъдат различни?
Не само да бъдат различни, но според мен би могло да бъде и някакъв вентил на тяхната агресия, защото там нещата в интернет са нереални и много по-лесно е да виртуално да изкажеш своята реакция и това да ти смъкне напрежението. Но просто трябва да умееш отново да правиш разликата кое, докъде и колко.
И точно в тази връзка, по какъв начин родителите и учителите могат да открият предпоставки за агресивното поведение от децата? Какво трябва да наблюдават?
Това, че едно дете видимо е спокойно и с нормални постижения в училище и с разбирателство с учениците си, ни дава гаранция, че то има някакви методи, с които да се справя с възникналите в него чувства и емоции. И напоследък много често се говори за емоционалната интелигентност И това според мен е най-важното. Ние като родители да му дадем варианти то да познава своите емоции, да може да ги изрича и да може да ги, наричайки ги с имената им истинските, би могло да се изправи с тях.
Как родителите да разберат до каква степен могат да се справят сами с проблемите с техните деца и кога трябва да потърсят помощ от специалист?
Според мен, аз така поне виждам нашата роля като специалисти, е много важно преди човек да има дете, да знае как да го възпитава и да го отглежда, защото тези прословути първи 7 години наистина са много важни. И в курсовете за родители да няма само как се повиват и гледат и хранят децата, а как се обичат и как се реагира спрямо техните проблеми. И според мен родителя трябва да следва вътрешното си усещане. Това е най-важното и той познава детето си и най-правилното. Но в момента, в който вижда, че той не може да намери общ език, трябва да потърси помощ.
Лично вас търсили ли са ви родители или пък учители, за да помогнете на дете с агресивно поведение?
Това, което е интересно, че не са ме търсили за дете с агресивно поведение, но пък много деца, които не умеят да изразяват агресията си, преглъщат нетата, идват под формата на депресивни, на деца с психосоматични заболявания. Дори вече все по-често се срещат и астмата, и язвата, което е точно агресия, превърнала се в автоагресия.
Как може да се помогне на такива деца, на такива тинейджери? Как се работи с тях?
Точно това да им се обясни и те да разберат разликата между това да насочваш агресията си в посока така, че да се развиваш и в посока така, че да разрушаваш. И тази разлика, ако те умеят да я направят, агресията ще им бъде в полза.
А какво различава днешните тинейджери от поколението на техните родители в чисто психологически план?
Може би това притискане, което е като изискване от всякъде, от всички страни, от това да си най-добрия, да си първия в класа, да си отличника, да си просто перфектен във всяка ситуация. А всъщност ценното е не да имаш постижения, ценното е да имаш набор от начини за справяне с различни ситуации.
Перфектен дори и в училище. Да. Всъщност не смятате ли, че в училище се набляга повече на уроците и на тестовете, отколкото на някакви практични и полезни за живота разговори?
Да, и смятам, че това е основният недостатък на нашето образование. Тази ориентация само към постижение и към крайния резултат е абсолютно, тъй като знаете, че тинейджерите могат да постигнат крайни резултати с преписване и това не им носи никаква полза. И е важен пътя, който извървяват до крайния резултат, а не самия резултат. Според мен трябва да има много програми, които да се работи, защото не е по силите нито на един педагогически съветник, нито на един преподавател да се справи с техните проблеми емоционални.
За децата аргументите на силата са по-важни в повечето случаи. Как да им обясним всъщност, че има и друг начин да решат проблемите и какви са те?
Ами най-основно с личен пример. Защото те от някъде са научили, че това е основният начин за справяне. И когато нямаме време, прибирайки се вкъщи ядосани от работата си, ние ги натискаме точно по този начин. И те научават, че за да си възрастен, да си голям, да си сърдит, да си гневен и започват да повтарят нашето поведение.
Какво трябва да правят възрастните, ако видят, че детето им е попаднало в неподходяща среда? Какво бихте ги посъветвали?
Според мен е основно разговорите с детето, ама не от позиция на силата. От позиция на човек, който го разбира, от позицията на човек, който е на негова страна. И да се стигне до изясняване какво го привлича в тази компания, защото той най-вероятно някакви липси попълва с участието си там. Това е разбиране и любов.
Вие сте един от авторите на проект срещу агресията в училище. Разкажете малко повече за него. Какво показва той?
Този проект беше много добре замислен, но при самото му осъществяване се получиха някои недоразумения и недобре премислене от към административната му страна. И за съжаление той приключи, но това, което ние усетихме, че децата имат нужда точно от такава работа. Дори сега, срещайки ме по улицата, те питват: госпожо, какво стана, защо не идвате вече при нас? Те получаваха за много кратко време много различни гледни точки, успяваха да се опознаят помежду си по много различен начин, да стигнат до това да емоционално да се пригръщат и да се възприемат не като конкуренция, а като едно цяло. Мисля, че точно това е пътя за работата с децата. Групови работи, то работа с психолози, с студенти психолози, и това е нещото, което на този етап е добре да направим.
Работите ли пак в такава насока, нещо подобно, замислите ли?
Това, което аз работя вече само в личната си практика, правя групи, в които групи наблюдавам, че точно тинейджерите са тези търсачи, за които много по-лесно е да пренагласят нещата, които грешните модели. И е хубаво да се работи с тинейджери, защото те в тази възраст просто търсят и поемат много по-лесно, отколкото по-късно в по-късна възраст. Преосмислят нещата.